podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Chodíme tam väčšinou s malou dušičkou, že čo to zasa bude a koľko ma to bude stáť. Odchádzame ale väčšinou radi, že problém je vyriešený. Reč je o autoservise, pričom najlepšie je vraj chodiť roky do jedného. Máte to ako so všeobecným lekárom, ten vie najlepšie, čo všetko vám je. Je tu to práve poludne na vlne z autoservisu. Prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Autoservis. Miesto, kde to dávno už nie je len mastné a špinavé, je dejiskom výletu na vlne. Veď každý majiteľ auta ho potrebuje. Ako to funguje, v jednom z nich nám dnes povie vedúci technik Jozef Holub. Joško, odkedy sa venuješ tomuto povolaniu?
Tak keď rátam s tým, že ako malý chlapec pri otcovi som bol, však otec bol automechanik, takže riešil veci, takže na dvore furt sa nejaké auto opravovalo. No a potom ja som išiel trošku iným smerom, okrem toho, že to bola to vec, čo ma baví s tými autami každého chlapca, tak som začal študovať opravu elektronických zariadení a to ma nejak naviedlo na taký ten smer okolo tých diagnostík a tak ďalej, lebo keď po skončení školy som nastúpil ako elektrikár do jednej značky nemeckej. Zhruba od tých 15-16 rokov som začal, tak 35 rokov môžem povedať, že sa venujem tejto oblasti, tak...
Fíha, asi si už dobrý.
Nechválim sa, ale asi nás ľudia poznajú. Nie sme veľká komunita ľudí, čo sa venujú nejakým tým opravám hlbšie ako tej bežnej výmene opotrebovateľných vecí, ale že sa venujeme aj tej elektronike.
Ako to funguje u automechanikov? Chodíte na nejaké školenia?
Čo sa týka tých školení, tak áno, sú. Od klasických, bežných, robia to výrobcovia systému, ktorí vyrábajú systémy pre jednotlivé automobilky, lebo tým, že je ten trh taký globálny, tak firma nemecká vyrába prevodovky pre skoro všetky nemecké autá a tak ďalej, tak robia školenia pre týchto opravárov. Potom sú školenia aj u samotných dealerov. Tam je trošku ťažšie sa dostať, pokiaľ je niekto neautorizovaný. Je to viac menej o kontaktoch, že sú externí školitelia, kde sa dá dostať k tým školeniam a tam nie je problém.
A máte medzi sebou aj nejaké ženy vo vašej komunite? Poznáš automechaničky?
Ja nepoznám, ale viem, že sú. Na tých sociálnych sieťach vyskakujú dievčatá, ktoré sa tomu venujú, ale nepoznám osobne.
Dobre, tak nám predstav svoju dielňu, že čo tu všetko máš a čo stačí na to, aby si mohol robiť to, čo robíš, teda aj hlbšie tú elektroniku, prezúvať gumy, robíš všetky opravy, aj klampiarske?
Robíme všetky opravy. Pre takú širokú verejnosť, čo sa týka servisu, tak servis v dnešnej dobe naozaj musí byť bavený komplexne, či je to autorizovaný alebo neautorizovaný. Možno ten autorizovaný má niečo z tej strany ľahšie, že dostane nadiktované, čo všetko minimálne musí mať a venuje sa jednej značke. Kdežto pri ten neautorizovaný servis je tá práca pestrejšia samozrejme, lebo robí všetky autá. Ale...
Čiže sa nenudíš?
Nie, to sa nenudí okay. Žiaden mechanik, lebo vždy ho niečo prekvapí, ale vždy si zabezpečuje tie konkrétne veci na autá, prípravky špeciálne a náradie, ktoré sú nie také klasické kľúče, ale špeciálne na nejaké väčšie opravy, tak si musí samozrejme zabezpečiť na konkrétny typ a tak ďalej.
Tak čo tu všetko máš?
Zdvihaky, vozík s náradím, to sú také tie bežné veci. Uh-huh. Samozrejme potom plnička klimatizácie.
Plnička klimatizácie, tam čo strikáte?
Tam nestrikáme nič. To keď dojde k niekomu, hlavne v letných obdobiach, že nefunguje klimatizácia, uh-huh, tak sa to napojí na ten prístroj na auto a zistí sa, v akých tlakoch pracuje tá klimatizácia. Samozrejme sa s tým aj odsaje to chladivo, pokiaľ sa rozoberá niečo na tom chladiacom systéme, naspäť sa naplní presné množstvo, ktoré je predpísané pre daný typ alebo okruh klimatizácie.
A už o chvíľu si povieme aj niečo viac o tom, že preliačené plechy sa už nevyklepávajú, ale aj na to majú prístroj v jednom z autoservisov, kde výletujeme na vlne a ešte aj budeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Zvyknete občas niekde šuchnúť auťák? Alebo vám niekto ohol zo pár plechov? Aj na to slúžia klampiarske práce. Výletujeme na vlne, tentoraz v autoservise a čo by mal mať taký lepší autoservis, aj o tom sa rozprávam s vedúcim technikom Joškom.
Potom je tam prístroj, alebo teda spotter sa to volá pri klampiarských opravách na vyťahovanie preliačí na takých vecí. Nerobí sa to už klasicky kladivo. Autogen sa nepoužíva.
Normálne sa to vybilo kladivom, ten plech.
Kedy si sa vybilo kladivom, robí sa to aj teraz tak, ale samozrejme niektoré malé preliačiny sa zbrúsi plech na aute a s takým tým spotterom, to je také, jak bodovačka, ktorá sa pritlačí k plechu a takým nárazovým kladivom vlastne to prilepené sa potiahne ten plech spätne von.
Ktoré časti ľudia najviac zvyknú nabúrať?
To je od toho slova, že náraz je nárazník.
Aha, nárazník.
Predný zadný nárazník. Okay. Preto ho tak pomenovali, lebo asi od slova náraz. No. Takže toto je najčastejšie.
Keď tam je už nejaké poškodenie toho laku, to auto by malo ísť hneď na opravu?
Pokiaľ to je plastový diel, tak ani nie.
Tam okay, dobre.
Nie je problém.
Tie nárazníky robia z plastov teraz? Áno.
Veľa vecí robia z plastov v dnešnej dobe, áno.
A preto tie auta už nemajú takú zberateľskú hodnotu, nie?
Asi nie, no kedysi sa auta vyrábali a trvalo nejaké obdobie, možno aj 7-8 rokov, keď vyšiel nejaký nový model. Teraz to chrlia každé 3 roky nejaký update, nejaký facelift. Samozrejme, nie je to také.
V tej vedľajšej miestnosti tam už máte aj nejaké jamy ešte? Chodí Áno. sa do jamy kvôli autám?
Máme aj to, ale nechodí sa do jamy. Čo sa týka tohto, tak tu je vlastne geometria.
To vyvažujete, hej, po prezúvaní kolies?
Toto nie, toto je geometria, tam sa robí nastavenie podvozku, aby auto išlo sumerne, aby neťahalo do strán.
A to ako často treba robiť?
Nie je to predpísané, ono sa odporúča tak, že raz ročne alebo pri nejakom väčšom náraze, pri nejakej jame. Zvyčajne pri tých bežných údržbách a pri tom prezúvaní je vidno na tých pneumatikách, či sú nejako zjazdené, čo je hlavný príznak toho, že auto nemá dobrú geometriu, alebo keď niekto má pocit, že auto pláve po ceste, nesedí dobre, ako sa povie, tak vtedy sa robí geometria. No, čo sa týka pneuservisu, tak to je hlavne na jara, na jeseň, kedy sa prezúvajú auto na letné zimné pneumatiky, vyvažuje sa.
Kde ich skladujete, tie pneumatiky?
Máme na to sklad špeciálne len na pneumatiky. Ideálne nevystavovať ju nejakým, že niekde na slnku, na dvore to mať vyhádzané tie pneumatiky, ale ideálne je to niekde v nejakej časti, kde to je uzavreté, aby nebolo to ovplyvnené poveternostnými podmienkami. Inak je tie pneumatiky, to je v zásade jedna otázka, či je skladovaná ako pneumatika, bez disku alebo s diskom. Takže umyť, nakonzervovať, odložiť na ďalšiu sezónu.
Čím nakonzervovať? Na to sú nejaké špeciálne spreje?
Áno, špeciálne silikónové rôzne, tie chemické.
Á, niečo nám tu vzúči, perfektné. Teraz vlastne auto vyšlo na nejakom zdvihaku vyššie?
Presne tak, bude sa zdvíhať auto, zospolu sebe kontrolovať podvozok, základné prvky od brzd, nápravy, pretože vozidlo pôjde na technickú kontrolu, tak aby boli všetky Aha. veci skontrolované, či tam nie sú nejaké nedostatky, aby sa nestalo, že technik na technickej kontrole niečo odhalí a nebudeme na to pripravení.
Keď zistí nejaký nedostatok na tej STK-čke, tak potom čo sa s tým deje?
Pokiaľ zistí technik závadu, ktorá nie je nebezpečná, iba vážna, tak dá opakovanú kontrolu a do 2 mesiacov, pokiaľ dojde ten šofér alebo majiteľ auta s tým, že má odstranenú danú závadu, tak v podstate mu platí ten termín, kde bol pri prvej kontrole a na ďalšie 2 roky má technickú kontrolu a emisnú vyriešenú. Pokiaľ to je závada nebezpečná, samozrejme môže sa stať, že nedostane oprávnenie a ani z tej technickej neodíde. No, je to individuálne. Pri tých starších autách je to...
Že už ani nepustia preč?
No, nedostane opravnenie.
A tam to musí opraviť?
Áno, pokiaľ to je nebezpečná závada, že dajme tomu, bude mať na brzdách, teraz to preženiem, že pri technickej kontrole, už sa dostalo aj nám, zákazníkovým autom starším, že nebola odhalená žiadna chyba, ale pri technickej kontrole na testovaní brzd vytvoril takú silu pri zabrzďovaní, že praskla brzdová trúbka stará na aute, vytekla brzdová kvapalina. Samozrejme, nemôže technik to auto pustiť, už aj z bezpečnostného hľadiska preč, čiže to vozidlo muselo ísť na hoťovke do servisu na opravu a jednoducho bola to nebezpečná závada a nedostal.
STKčku. Ďalšie historky z autoservisu už o chvíľu na Výlete na vlne, pričom niekedy sú tie historky naozaj na hystériu.
Výlet na vlne s Didianou.
Je dobré mať staršie auto? Oplatí sa to? Aj to sa pýtam na Výlete na vlne vedúceho technika jedného z ružinovských autoservisov Joška.
Jedno staré auto v zálohe je vždy dobré mať, lebo to štartuje vždy. Kdežto tie novšie s tou elektronikou majú občas problém.
Alebo keď auto necháš dlho stať vonku, ti nenaštartuje, to býva skôr problém u dízlových alebo benzínových motorov?
V zásade závisí od toho, aký problém je. Samozrejme, v zime je ten problém väčšinou batérií a to je jedno, či je benzín, diesel. Diesel je na to náhaklivejší, aj vzhľadom na to, že tá nafta...
Má všeličo v sebe, čo
nemá
mať?
Nie, je hustejšia, samozrejme, iný princíp spalovania. To znamená, že ak voda obsahuje v sebe viac zložky vody a zamrzne to niekde, tak človek nenaštartuje, môže mať aj dobrú baterku. Ale tie batérie sú pri aj týchto mrázoch, ktoré sú aktuálne, tak sú veľmi časté ako závady.
Ty si bol perfektný, aj mne teda auto tak dlhšie stálo a bol si mi ho naštartovať. Čiže ty máš nejakú takú sadu, ktorá pomôže tomu, aby auto naštartovalo. Štartbooster, to si normálne prišiel s nejakou krabicou.
Používajú sa tie štartboostre, samozrejme v servisu servisoch máme také väčšie, profesionálnejšie, aby mali väčšiu výdrž, ale dajú sa už kúpiť niečo veľmi malinké. Ľudia to nosia v autách, majú to napojené na zapalovač, čo to priebežne dobíja, a keď potrebujú, tak si jednorazovo pripoja k svojej baterke a vedia naštartovať. Keď sa takéto niečo udeje, tak odporúčam, aby ľudia tú baterku vymenili a nie štartovali, ak zvyčajne si, že však vždy, keď mi to nenaštartuje, tak si tým boostrom pomôžem. Nie je to dobre pre tú elektroniku.
A taká baterka v aute čo teraz vydrží?
V závislosti od toho, že kde je umiestnená, to je veľmi podstatné. Batérie, ktoré sú umiestnené v aute, v interiéri, až nepôsobí na nich tak priamo chlad, tak zvyčajne aj 10 rokov bez problémov, hej, tie prvotné batérie, ale následne potom už tá kvalita ako všetkého je slabá, tak do 5 rokov. A vonkajšie batérie 5, 6, 7 rokov, bežne sa stretávame, že tá prvá batéria prvotná vydrží, následne už ďalšia, je to pomenej.
Super, no tak sme v autoservise, rozprávam sa stále s Jožkom. Ktorú kontrolku najčastejšie môžeme ignorovať a ktorú už nie?
Ja hovorím, že pokiaľ sa auto správa normálne, tak netreba tvoriť žiadnu paniku. Ľudia veľakrát telefonujú, že rozsvietila sa mi kontrolka, taká tá oranžová, taká vrtulka, taká tá ikona elektroniky motora, emisného systému. Áno, stane sa to, že pri akejkoľvek drobnej závade tá kontrolka sa rozsvietí a ľudia už v panike volajú do servisov, že je nejaký problém. Zvyčajne každému poviem, že žiaden stres. Pokiaľ auto sa správa normálne, nie je obmedzený výkon a auto ide, kľudne tú jazdu dokončíte a samozrejme odporúčam navštíviť nejaký servis, keď už sú niekde ďalej, tak viac menej tie servisy sú v dnešnej dobe vybavené tými multiznačkovými diagnostikami, že dokážu otestovať ten základný systém vo vozidle, že či môžu pokračovať v jazde, či to bola nejaká len sporadická chyba, a treba to odsledovať a zistiť, kde je problém, alebo je to niečo nebezpečné a treba to auto odstaviť a treba to opraviť, aby došlo k ďalšiemu poškodeniu alebo auto nezastalo niekde. No, jediná kontrolka, ktorá je najnebezpečnejšia, tak to je samozrejme, keď bliká, že je málo oleja.
Fakt? To sa potom zadrhne motor a celé
ja
to je v čudu?
Ja hovorím, že keď vidím, niekto volá, že mu bliká kontrolka motora a ide z Prahy do Bratislavy, že čo má robiť, tak sa opýtam, že či ešte ide, lebo je to otázka naozaj chvíli. Taký človek nemá problém samozrejme s tým, že auto nemaže, ale len nejakú inú chybu, ale pokiaľ má takúto závadu, že kontrolka mazania svieti, tak to je otázka pár desiatok metrov podľa toho, akými otačkami alebo motor ide a väčšinou ten motor dochádza k zadretiu a k poškodeniu.
Čiže radšej to auto odstaviť a
keď
blíka
kontrolka mazania na červeno, nie
na
žlto, na červeno, čo znamená, že auto nemaže, tak samozrejme tam dojde k veľkom poškodeniu, čím skôr, radšej, aby sa ušetrilo čo najviac.
Počuli ste slovo vedúceho technika autoservisu Jozefa. Dnes ešte vyskúšame dezen pneumatiky pomocou mince napríklad.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Ďalšia kontrolka, ktorá zvykne svietiť na palubovke a nemali by sme to ignorovať, je voda. Či už vo strekovači alebo v chladiči, hovorí hrdina výletu na vlne z autoservisu Jozef.
Keď sa niekto hýbe v meste a zasvieti mu málo vody, tak isto to niekde zastaví, odstaví, potom keď vychladne auto, skontroluje si to. Ale keď sa ide na dlhú cestu, tak určite treba skontrolovať základné náplňa, aby boli OK.
Vieš, čo je zaujímavé, že sme v tom tvojom autoservise a teda, že necítim žiadnu nejakú vôňu oleja alebo niečo, že máte to tu čisté. Bola kedy fakt tá práca bola o tom, že máš špinavé ruky, jednoducho, že si celý zababraný a teraz tí chalani chodia vo vypratých monterkách. Je to tým, že je tam viac elektroniky?
Je to stále o tom, že tá práca je veľmi špinavá, náročná, ale vzhľadom na to, že tie auta sú jednak z rôznych interiérov a tak ďalej a človek veľakrát prestupuje zvonka, že do vnútornej časti, tak ten mechanik musí byť v čistom, nemôže si dovoliť byť špinavý a zašpiniť auto, aj keď nehovorím, sa niekedy nestane nedopatrením, ale samozrejme musí byť stále v čistom a v dnešnej dobe v rámci legislatívy, kde musíme mať všetko čisté, žiadne masnoty a tak ďalej pri kontrole, nemôže sa tu olej len tak povalovať, všetko má svoje miesto, tak z toho dôvodu tie oleje tu nie sú a pachy cítiť.
Mala by som nosiť aj ja nejaký olej pre istotu v motori?
Odporúča sa to, mať ten liter oleja na dolievanie, ale nie všetky auta majú spotrebu oleja, väčšinou to každému vydrží od výmeny do výmeny, ale sú auta, ktoré nevydržia. No,
no to mám napríklad ja, človeče. A čo to začali robiť, že teraz každé dva mesiace ti svieti olej?
To nie je tým, je to konštrukciou toho motora. Benzínové auta v poslednej dobe mávajú ten problém, že ten interval je jednak príliš dlhý z môjho pohľadu. Je to všetko kvôli emisiám, ktoré výrobca vypočíta na dané auto, keď ho vyrába, tak stanovil interval na 30 000, ale tie intervaly sú dlhé. Z môjho pohľadu nevyhovujúce. pri tých starších autách určite odporúčame zákazníkom skrátiť ten interval, pokiaľ jazdia hlavne v meste, a takto odporúča výrobca auta, že pokiaľ je auta namáhavá, mestská, že nie je to dlhá jazda po diaľniciach, tak ten interval odporúča skrátiť. Hej.
Ty už vieš odhaliť chybu napríklad aj podľa toho, že ten zvuk motora nie je úplne jasný, však to si pamätáme z detstva si všetci, nie? Ktorí sme mali takých otcov, ktorí boli zapálení pre jazdu, tak... že bože, niečo tu klepe, zle ide ten motor, čak počúvaj, nepočuješ to? Mne ako 10-ročný hovoril, nepočula som.
Áno, hej. Dá sa to odhaliť, už väčšina tých mechanikov pozná ten zvuk, keď je štvorvalcový motor a ide na trivalce, to je takéto najbežnejšie. Aha. Pri tých autách benzinových, tak samozrejme vie, že niečo nie je dobre so spalovaním.
A diesel klepe furt, nie?
Nie, dnešné diesle neklepú už toľko. Motory sú o mnoho modernejšie, elektronika vie doladiť presne dávku paliva, aby tie detonácie, ktoré pri tom spalovaní sú pri tom diesli, aby neboli také výrazné. Akože tie konštrukcie motorov sa posunuli výrazným krokom dopredu. A stále to ide dopredu. Výrobcovia stále inovujú, vymýšľajú nové veci.
Má zmysel jať do benzínu v zime nejaké zázračné vodičky?
Pri diesli určite. Tam sa stáva hlavne tá vec, že tým, že ten diesel alebo nafta, ktorá sa spaluje, sa vracia naspäť, tá nespalená časť alebo teda nepoužitá časť sa vracia naspäť do nádrže, a tým, že nafta je tepla, ktorá sa vracia, tak sa vytvára prirodzene kondens v tej nádrži. Preto odporúčam ľuďom v zime nejazdiť s prázdnou nádržou alebo teda s málo väčšou, natankovať čo najviac plnú, aby tam ten priestor, ktorý vytvára sa, aby...
Tak to si mi nepovedal, to mi hovoríš až teraz do rádia.
To hovorím každému, kto má problém po prvom zamrznutí. Áno, takže odporúčam v zime naozaj pri tom diesli mať veľakrát plnšiu nádrž, nie prázdnejšiu, pretože ten kondens, ktorý sa vytvára medzi rozdielom teplot tej teplej nafty, ktorá sa vracia do nádrže, a tým priestorom vzduchovým, tak sa vykondenzuje tá vlhkosť, ktorá je v tej nádrži, a ostane voda v podstate v nafte. Takže dávajú sa aditíva, ktoré tú vodu naviažu na tú naftu a nezamrzne nafta. Voda v nafte nezamrzne.
Na výlete na vlne z autoservisu sa ešte všeličo dozvieme. Už o chvíľu.
Výlet na vlne.
Hovorí sa, že s dízlovými motormi by sme nemali jazdiť v zime krátke trasy. Aj preto som do susedného autoservisu, kde pre vás nahrávam výlet na vlne s vedúcim technikom Joškom, prišla na kolobežke.
To bolo odvážne teraz. No.
Pri minus 8. Takže prečo sú aj pre auto akož zlé tie krátke trasy?
Čo sa týka tých motorov, ono sa to posunulo od typu, jak tie motory samozrejme sa inovujú a tak ďalej. Kedysi boli tie auta karburátorové s nepriamým strekovaním. Tam taký problém pri tých benzínových autách, až nebol na tých krátkych trasách, ľudia z toho v zime vedeli naštartovať, nechať to vrčať, kým sa to trošku zohrie. Teraz problém tým, že auta majú priame strekovanie, to palivo ide priamo do valca, takže keď po naštartovaní naštartujeme auto, tak to palivo, ktoré vo valci je, ktoré je tam nastriekávané, tak v podstate umýva ten válec a nie je dostatočne premazávaný. Preto sa odporúča sadnúť do auta a pri nejakom menšom, nie veľkom zaťažení s tým autom ísť. Hej. Krátke naštartovanie auto na voľnobeh nevadí, ale ľudia väčšinou robia tak, že naštartujú to svoje studené auto benzínové, nechajú vrčať, kým sa úplne zohreje, až potom s ním idú. Takže toto sa moc neodporúča. Ale samozrejme, nie je problém, keď to človek párkrát v zime urobí. Krátke trasy, áno, sú problém aj z iného hľadiska. Čo sa týka dízlových aut, ktoré majú už filter pevných častí, zajazdia len v meste krátke trasy. Ten filter veľakrát nie je zregenerovaný, to znamená, že nevypália sa tie častice, ktoré tam sú v tom filtri, on sa zanáša, potom sa ucpe a ľudia majú problém, že auto nemá výkon.
A dúfam, že neobmedzujem kolegov automechanikov, že ako v pohode môžu pracovať. Hej, normálne buchajte, hoďte ten hasák alebo čo na zem. Máte hasák ešte, Jožko?
Máme hasák.
Na čo sa používa hasák? Som zabudla.
Na povolovanie veci, ktoré naozaj už nejdu povoliť.
Je taký problém, že tie súčiastky sú zapečené, čo s nimi potom?
Vtedy sa to nahrieva rôznym spôsobom, používajú sa rôzne spreje na povolovanie, korózii a tak ďalej. Veľakrát tie auta sú týmto postihnuté, hlavne keď sa na aute málo jazdí a nemusí sa veľakrát veľa meniť veci, veľakrát často. Tým pádom to nie je premazané pri nejakej demontáži, montáži. Takže keď dojde prvýkrát na nejakú opravu auto po 5-6 rokoch, 7 na opravu, nápravy, väčšinou tie skrutky majú problém. Jednak aj s tým, že tie súčiastky sú hliníkové, v zime sa solí, ten hliník oxiduje a potom sa to všetko takto zapeče, takže...
No, a to nepotrebujeme. A čo tu ešte máte túto z tejto výbavy všelijakej?
Tak samozrejme, diagnostika.
Diagnostika rôzne. Je čo, že mu diagnostikuješ nejaké choroby alebo čo?
Áno, áno, presne tak. Keď dojde zákazník, že nájdete mi nejakú závadu, tak no. Sa vždy smejeme, lebo každý mechanik vie nájsť hneď 5 závad, keď otvorí kapotu aj na novom aute, ale to nie je účelom. Hej. Treba sa venovať závadám, ktoré naozaj prekážajú niekomu, ktoré sú nebezpečné pre prevádzku auta. Takže niektoré veci nie som nejaký striktný, že by sa museli urgentne hneď meniť, keď niečo vidíme nejaký malý nedostatok. Závisí od toho, čoho sa to týka.
Z akej kvalite vyrábajú tie autá, keď vravíš, že majú hneď nejaké diagnózy?
Snažia sa kvalitne, ale samozrejme všetko je postihnuté tým, že výrobca si dáva vyrábať veľa súčiastok externe v rôznych firmách a zistí sa, že pri výrobe došlo k nejakému nedostatku v nejakej sérii, tak sú potom rôzne zvolávacie akcie, technické akcie od tých výrobcov. Tie súčiastky sa menia. Niekedy sa stane, že tá nová súčiastka, ktorá došla, je horšia ako tá pôvodná, ktorú menili na technickú akciu preventívne. To žiaľ je, no proste nejaké percento sa vždy nájde. Horšie sa stretávame my s tým, aká je kvalita súčiastok na opravu aut. Že dojde nejaké auto s nejakou poruchou, je tam nejaký komponent, ktorý je chybný, objednáme nový, ktorý dojde s nejakou závadou. To sa stretávame horšie.
A potom pádom... vodiči čakajú a čakajú na tú opravu.
Áno, áno, áno. No a samozrejme tá oprava sa predĺžuje.
A to nie je nič príjemné, keď sme zrazu bez auta a potrebujeme ho, lebo chceme výletovať napríklad. Sme teda v autoservise a ešte chvíľu aj budeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Mnohí vedia, čo znamená, keď stúpa biela hmla z výfuku. A tí, čo nevedia, sa pýtajú. Tak ako ja na výlete na vlne v autoservise Technika Jožka.
Paradoxne, dneska sme to riešili s jedným zákazníkom, ktorý mi poslal video, že pridal a mal strašný biely dym z výfuku a ani nevidel za zadné okno. Má benzínové auto. Problém je teraz v zime samotný kondens, ktorý sa vytvára vo výfuku. Ten sa nahromadí a keď sa výfuk zohrie a človek pridá, ten kondens dojde do teplým častiam, tak to zadymí. Už samozrejme, pokiaľ to aj v lete niekomu dymí na bielo alebo na modro, tak je to väčšinou olejom alebo vodou, ktorá sa dostáva z chladiaceho systému do výfuku horúceho a tým pádom to robí takto vec. Ale teraz v zime nie je to nič neobvyklé, hovorím, sú to len pary.
Je to v pohode, áno?
Ak sa niekomu nestráca ani olej, ani voda, tak nemá to z čoho byť.
Väčšina dilema vodičov. Nechať auto bežať a zahriať motor, alebo rovno ísť?
Na to nie je jednoznačná odpoveď.
Okay.
Pri dizli nevidím problém. Naštartujem, nechám ho trošku zohriať. Určite by som to nejako nesilil. Aj pri benzínovom aute naštartujem, chvíľku nechám bežať. Je to lepšie pre ten motor. Olej sa trošku zohrie, lepšie mazné vlastnosti a samozrejme s tým ísť, ale nerobil by som to tak, že by som naštartoval auto a nehal to zohriať až do prevádzkovej teploty a potom s ním išiel. Trošku len zahriať a ísť.
Skúšate aj, či sú gumy dostatočne nafúkané?
Nahustené, hej.
Nahustené?
Áno, na to je predpísané presne podľa toho, aké pneumatika. Hej. Ľudia majú štítok buď na dverách, alebo na stĺpiku na dverách, alebo na viečku nádrže napísané, aký tlak pneumatiky má mať auto.
Ja som vodička, kde si to tam teda skontrolovať na dverách?
No, no záleží, aká značka, každá auto...
Ja som vodička, to ktorá to ignoruje.
Každá značka to má inak, tak bude nálepka na dverách o tlaku pneumatik, to znamená, že keď sa otvoria vodičové dvere, je tu štítok o tlaku v pneumatikách, aj s indikáciou.
Aha, tuto.
Dobre. Áno, je tam rozmer pneumatik, podľa toho, ktorý má a nejaký tlak v pneumatikách, ktorý sa tam má hustiť, či predný, zadný, so zaťažou, bez zaťaže.
Čiže tam zistím, aj keď sa ma technik opýta, že aké máte pneumatiky, že aby som uvedela, že čo mi má kúpiť, áno?
Áno, áno, presne tak. A netreba to opisovať z techničaku, ale ideálne sa pozrieť na to auto, lebo v technickom preukaze niekedy býva napísaný aj alternatívny rozmer, ktorý je práve na aute obutý, nie ten hlavný a ľudia si objednávajú zlé pneumatiky potom, no.
Ako ty testuješ dezen?
No, zmeráme hĺbku dezenu. Máme na to také posuvné meradlo. Pre takých vodičov bežných sa používa minca. Eurovka, dvojeurovka, kto má akú mincu, keď chce zistiť, či má aký nejaký dezen, tak to je také laické.
Centy nepoužívať, áno?
Nie, tak dobre. To netreba. Tá pneumatika tým, že má, je v podstate z dvoch rôznych kovov, tak keď si pneumatiku dáme do dezenu a strčíme ju do dezenu, tak nám ten dezen musí prekrývať tú časť toho strieborného. A vtedy vieme, že tá pneumatika má dostatočný dezen na zimu a môžeme tú pneumatiku ešte dostatočne používať. To je také úplne najlaickejšie. Potom pneumatika má ešte jednu vec. Každá pneumatika v dezene má taký výstupok a to je úplne minimálna hrúbka dezenu, ktorá musí byť, aby tá pneumatika bola v podstate schválená na prevádzku auta a tak ďalej. Ale to je to naozaj to minimum a to sa už neodporúča. To už keď sa blížime k tomu, je zle. A podstatná vec ešte je ďalšia, no. To je samotný rok pneumatik. Veľa ľudí má dobrý dezen, jazdia na nich aj 10 rokov, ale tá pneumatika už nemáte vlastnosti, čo má mať a ja hovorím ľuďom, že tú pneumatiku už nezoderú. Proste tá už sa zodrať nebude dať, tá prežije auto, lebo všetky tie mäkké časti, ktoré sa bežne opotrebovávajú, z tej pneumatiky vyprchali, jak sa povie.
A to už je problém potom.
Hej, treba pozerať aj rok pneumatiky. Na pneumatike je vždy napísaný taký štítok, že DOT a tam je rok a týždeň, kedy pneumatika bola vyrobená. Napríklad táto bola vyrobená 33. týždni v roku 2019.
Čiže už má to, už za sebou chudera, ne?
7 rokov, no. Tak to tiež, tá pneumatika je vidno. A samozrejme, potom pneumatika sa začne droliť, trhať a už nemá tie vlastnosti v zime, aké by mala mať.
Ďakujem Jozefovi Holubovi, vedúcemu technikovi v jednom z mnoha autoservisov za dobré rady. A vy výletujte. Nie v autoservise, ale na krajších miestach. Prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.